not always covered by other media. VOA.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad VOA oo si toos ah nooga dhageysanaysan muujadaha gaaban ee 19.25 mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo Jimco ah, bisha Abriilna waa 24 sanadka 2015. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Cabdiraxmaan Fure iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
CHS aa lagu soo celcelinayay waa dad oo jawaasiis ah oo dowladda u shaqaynayay oo lasoo adeegsaday oo horkacay dhallinyaradan iyagoo iska dhigayo inay dhallinyaradaasi isku mabda' ay yihiin, isku meel ay u wada socdaan. Marka halkaas waa meesha ay ka qabsadeen waxaa la yidhahdaa government entrapment.
halkaasina wuxuu ahaa Dr. Xasan Jaamici oo ka waramaya maxkamad shalay la soo taagay 6 dhallinyaro ah oo lala xiriirinayo kooxda ISIS. Wareysi ayaan idinka haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a shirkii ka socda magaalada Cadaado ee gobolka Galguduud oo la isku raacay 40 oday dhaqameed oo soo xili doona ergada shirka ka qayb galaysa.
ilaa iyo 20 qof oo Soomaaliyo laga soo daayay xabsi ku yaala dalka Masar.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii iyo caalamka.
saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa shalay sheegay in markab laga leeyahay dalka Iiraan oo hub u sida dagaalyaanada xuutiinta uu dalkaasi ka soo baxay. mas-uul codsaday inaan magaciisa la adeegsan ayaa sheegay in la hayo caddayn ah in Iiraan ay hub siiso xuutiyiinta, isagoo intaasi ku daray in wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanku ay sii wadi doonto inay la socoto maraakiibta ku sugan xeebaha dalka Yemen. aqalka cad ee Mareykanka looga taliyo ayaa hore u sheegay inuu hayo caddaymo muujinaya in Iiraan ay hub siiso xuutiyiinta, taasoo keentay in Mareykanku xeebaha dalka Yemen u diro maraakiibta dagaalka. isbaahisigu hogaaminayo Sacuudiga duqeynta dhanka cirka ka waday deegaanada ay ku sugan yihiin dagaalyaanada xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa toddobaadkan sheegay inuu joojiyey duqeyntaasi, balse sheegay inuu dib u bilaabi doono haddii ay daruuri noqoto.
midooda Yurub ayaa culays badan uga imanaya caalamka iyadoo lagu boorinayo inuu kordhiyo dadaalada ay ciidamada badda ee midooda Yurub ka wadaan badda Mediterranean-ka si loo badbaadiyo kumanaanka muhaajiriinta naftooda ku waayaya badaha u dhexeeya Yurub iyo Afrika. ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa shalay kulan hogaamiyeyaasha midooda Yurub ay ku yeesheen magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka ku ballan qaadeen arrintaasi xal loo raadin doono. dhinaca kalena madaxweynaha Faransiiska Franco Hollande ayaa sheegay inuu qaramada midoobay ka raadin doono inuu ka helo qaraar ciidanka badda ee midooda Yurub u fasixi doona in ay burburiyaan doomaha ay wataan dadka kasoo gudbaya ama dadka kasoo gudbiya muhaajiriinta waqooyiga Afrika ee keena qaaradda Yurub. kulanka hogaamiyeyaasha midooda Yurub ayaa imanaya 4 maalin kadib markii dooni 800 oo muhaajiriin ah oo kasoo sharaacatay dalka Liibiya ay ku degtay xeebaha dalka Talyaaniga.
aqalka senatarada Mareykanka ayaa meel mariyay Lorenta Lynch oo muddo 5 bilood ka hor uu madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama u magacaabay xilka xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka. Lorenta Lynch ayaa noqonaysa haweeneydii ugu horreysay kasoo jeeda Mareykanka madow ee qabata xilkan oo kamid a mid ka mid a jagooyinka ugu sarreeya laamaha cadaaladda ee Mareykanka, iyadoo bedeli doonta xeer ilaaliyaha hadda xilka kasii tegaya Eric Holder oo isaguna ah nin kasoo jeeda Mareykanka madow. madaxweyne Obama ayaa sheegay in Lorenta Lynch ay horay go'aano kala duwan uga gaadhay kiisas badan ay ku jiraan la dagaalanka argagixisada, xuquuqda codbixinta, musuqmaasuqa xafiisyada dadweynaha, iyo dembiyada ku salay dhanka midabta koorka iyo midabka. Lorenta Lynch ayaa horay xeraaliye uga soo ahay degmo ka tirsan magaalada New York, ayaa shalay heshay codadkii ugu badnaa markii codbixinta loo qaaday, iyadoo si rasmi u noqotay xeraaliyaha guud ee Mareykanka, taasoo la filayo inay dhowaan la wareegto xafiiskeeda.
madaxa isbahaysiga NATO Janis Stoltenberg ayaa sheegay inay jiraan warbixino xoogan oo muujinaya in Ruushanka xuduudka uu la wadaago dalka Ukraine uu ku kaydinayo hub culus iyo aaladaha lagu hago hubkaasi oo ay ku jiraan qalab casri ah. Stoltenberg ayaa hadalkan shalay ka sheegay magaalada Brussels ee dalka Belgium ka isagoo sidoo kale xukuumadda Kremlinka ku eedeeyay in ay tababaro casri ah siinayso dagaalyahanada jabhada gooni u goosadka ah ee ka dagaalanta bariga dalka Ukraine. Dhinaca kale xukuumadda Moscow ayaa markiiba eedeyntaasi geeska ku dhufatay iyadoo wasiirka gaashaandhigga ee Ruushanka Sergey Shaku ku tilmaamay mid aan waxba ka jirin isagoo dhankiisana Mareykanka ku eedeeyay inuu meel aan sidaasi uga fogeyn xuduudka Ruushka uu la wadaagay Ukraine uu ku tababaray ciidamada dalka Ukraine. Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa VOA Washington.
Iyadoo maalmahan uu markaasi maamulka dadaalada loogu jiro in maamul loogu sameeyo gobolada mudug iyo galgaduud ay ka socdaan magaalada Cadaado, ayaa waxaa lagu guuleystay in si rasmi ah markaasi laskugu raaco in 40 oday dhaqmeed halkaasi laga soo saaro, iyadoo sidoo kalena shirkaasi uu noqon doono mid socon doona ilaa iyo 45 maalmood haya Falastiin.
Warbixintaasi dabcan waxaa inoo haya wariyaheena Cabdiraxmaan Fure.
18-kii bishan ayay ahayd markii madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu si rasmi u furay shirka maamulka loogu sameyn doono gobolada mudug iyo galgaduud. Shirkan ayay qabanqaabadiisa socotay muddo, iyadoo ubucda ugu muhiimsan ee doodu ka tagnayd ay ahayd halka shirkaasi lagu qaban doono, iyadoo ugu dambeyn lagu heshiiyey in lagu qabto magaalada Cadaado ee gobolka galgaduud. Shirkan ayaa socon doono muddo 45 maalmood ah, kaasoo la filayo in ugu dambeyn dhidibada loogu taagi doono maamul goboleed laga dhiso gobolada galgaduud iyo mudug. Wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa oo shalay shir jaraa'id u qabtay magaalada Cadaado ayaa sheegay in lagu guuleystay xulidda 40 oday dhaqameed, kuwaasoo looga fadhiyo xulidda 350 ergo oo soo dooran doona madaxweynaha maamulka la samayn doono. Odayaasha dhaqanka ee lasoo xulay ayaa la filayaa in maalinta Sabtida soo socota loo bilaabi doono aqoon kororsi ku saabsan hannaanka u soo dooran doonaan 350 ergo. Wasiir Odowa ayaa caddeeyey in odayaashu ay soo dooran doonaan ergadaase, waxa uuna yiri:
waxaa kaloo lagu heshiiyey in sida ku dhaqtiyaha badan ergooyinka loo soo xulo, odayaal dhaqankuna ay ka arrimayaan arrinkaas, kadibna saxiixayaasha iyo dowladda federaalka iyo guddiga farsamada ay ka caawiyaan qorshooyinkaas.
Ergada la soo xuli doono ayaa la sheegay inay iskugu jiri doonaan culimaaudiin, dhallinyaro, haween siyaasiyiin iyo aqoonyahanno, kuwaasoo madaxweyne soo dooran doona. Odayaasha dhaqanka ayaa sidoo kale looga fadhiyaa inay soo doortaan xubnaha baarlamaanka ee maamulka la dhisi doono, inkastoo wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalku uu sheegay in cidda soo xuli doonto xubnaha baarlamaanka uu dastuurku caddeeyey, waxa uuna yiri:
arrintaas waa arrin dastuurka ku xisnaan doonta haddii la yiraahdo, marka dee arrimo dastuuriya ma rabna inaan sii ku aamin.
Inkastoo bilowgii shirkan ay jireen beelo cabasho ka muujiyey hannaanka uu shirku ku bilowday, isla markaana sheegay inay wax tabanayaan, haddana shirku maalmihii ugu dambeeyey wuxuu u muuqday mid ka gudbay caqabado fara badan oo hor yaalay. Wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa ayaa sheegay in wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalku ay ku guuleysteen inay xal u helaan khilaaf u dhexeeyay beelo wada dega gobolada mudug iyo galgaduud.
Intii aan joogna waxaan ka shaqeynay dib u heshiisiino beelihii inti ka dhimaneed dib u heshiisiintii dushamareed oo beelahan mudug iyo galgaduud isla dega, oo aad iyo aad ayuuna meel fiican u martay. Inta kaloo dhimanna waxaa dhammaystiri doona guddiga farsamada. Habsami u socodka shirka iyo horumarkiisa yaan hubinaynay wasiirro heer federaala iyo madaxdii goboladan iyo guddiga farsamada iyo runtii shacab Soomaaliyeed, waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo.
Wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ayaa caddeeyey halka ay dowladdu ka taagan tahay shirka maamul samaynta ee ka socda magaalada Cadaado.
Dowladda Soomaaliya waxay hubin doontaa in ay dhexdhexaad u ahaato dhammaan beelaha iyo dadka daliil siyaasadeed ee kale ee gobolka mustaqbalkiisa.
Wasiir Odowa ayaa rajo weyn ka muujiyey hannaanka shirka, isagoo sheegay in shirkani uu guul ku dhammaan doono.
Dardaarankeenna waxa weeye mudug iyo galgaduud dhammaystiran oo guuleysata oo maamulkeedu oo dhammaystirmo oo shaqadeedu ay dhammaystiranto.
waxaa jira musharaxiin fara badan oo iyagu u loolamaya inay qabtaan jagada madaxweynaha lasoo dooran doono oo maamulkaas yeelan doono, iyagoo dhammaantood ku jira ololayaal fara badan ay ku doonayaan inay noqdaan qofka ku soo bixi doona doorashada marka la gaaro xilliga lasoo dooran doono madaxweynaha maamulka cusub ee laga dhisi doono gobollada galgaduud iyo mudug. Sidoo kale, maamulka laga dhisi doono gobollada mudug iyo galgaduud ayaa waxaa lagu howlan yahay magacii maamulkaasi loo bixin lahaa. Magaalada Cadaado ayaa tan iyo markii si rasmi ah loogu dhawaaqay inay tahay xarunta lagu qabanayo shirka maamulka loogu sameynayo gobollada mudug iyo galgaduud, ayaa waxaa ku soo qulqulaya dad fara badan oo qof kasta uu ku taamayo bal inuu xil ka helo maamulka la dhisi doono, ay xagga kuwa kalena ay u ololeynayaan qaar ka tirsan asxaabtooda inay maamulkaasi xilal ka qabtaan si iyagana mustaqbalka xilal loogu magacaabo. Si kastaba ahaatee, muuqaalka jawiga iyo nolosha magaalada Cadaado ayaa ka duwan kii daraad, iyadoo maxaa shirka maanta laga sheegay, goorma ayaa dib la isugu soo noqon doonaa, waa halkee aniga ha la i doorto, iyo erye kale oo kuwaas u dhigma ay yihiin kuwa ugu isticmaalka badan ee magaalada Cadaado xilligan la joogo.
Cabdiraxmaan Fure ayaa warbixintaasi isugu keena soo duwayna lana socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Maxkamadda dawladda dhexe ee Mareykanka ee magaalada San Paulo ee gobolka Minnesota ayay ka bilaabatay dacwad ka dhan ah 4 wiil oo Soomaali ah oo lagu eedeeyay inay doonayeen inay ku biiraan ama taageeraan ISIS oo ka dagaalanta wadamada Ciraaq iyo Syria oo Mareykanku aqoonsan yahay urur argagixiso. Dacwad ogeyaasha ayaa ka codsaday qaadiga maxkamadda in dhammaanba wiilasha xabsiga lagu sii hayo inta ay socoto dacwadooda ama laga xukumayo, isagoo xusay inay khatar ku yihiin amniga bulshada. Garyaqaanada eedeysanayaasha difaacaya ayaa iyana ku dooday in aan wax cad lagu hayn oo aanay dambi lahayn ayna xaq u leeyihiin in inta laga xukumayo ay damiin markaasi lagu sii daayo. Dood dheer kadib waxaa xaakinkii maxkamaddu ay go'aamisay in xabsiga lagu hayo Cadnaan Faarax, Guuleed Cumar, Xanad Muuse iyo Sakriya Cabdiraxmaan, iyadoo sheegtay inay ku qanacday dacwadda dowladda ee ka dhanka hay'adaysanayaasha. Dadweyne badan oo Soomaali ayaa goobjoog ka ahaa dhageysiga dacwadaasi ka dhanka ah wiilashan, waxaana markii ay xaakimku go'aanka gaartay gudaha maxkamadda ka dhex istaagay wiil dhalinyaro ah oo markaasi kor u qeylinaya diidanaana go'aanka maxkamadda, dibadda ayaana maxkamadda looga saaray. Wariyaha V O A da Maxamuud Mascade oo maxkamadda tagay ayaa wareysi la yeeshay garyaqaan Xasan Cali Maxamuud Xasan Jaamici oo wax ka dhiga kuliyadda sharciga ee Williams College ee magaalada San Paul, kana mid ah dadkii maxkamadda goobjooga ka ahaa. Waxa uuna kala sheekaystay eedaha ka dhanka ah wiilashan iyo rajada laga qabo in dambi lagu waayo.
Maxkamadda maanta waxay ku saabsaneed laba qaybood. Qaybta subaxdii hore gelinka hore waxay ku saabsaneed hearing ama dhegeysi dacwo ah in soo xiritaanka la soo xiray inay sax ahayd 4 dhalinyaro iyo inay khalad ahayd. Marka taas waxay ku dhammaatay maxkamadda ama qaadiga naagta ahayd haweenta ahayd waxay xukuntay in dowladda ay saxsanayd inay soo xirto oo shuruudihii soo xiritaanka ay buuxiyeen, oo marka halkaasi waxay ku diiday waxyaalihii ay soo bandhigeen dhinacii difaacayay 4 dhalinyaro. Qaybta labaad waxay ku saabsanayd oo muhiim ahayd xabsiga in lagu haayamiyaa 4 dhalinyaro intay dacwada ka dhammaanayso mise waa laga sii deyn karaa. Marka waxay ku dhammaatay iyadana in judge ama judgekii ama haweentii qaadiyada ahayd waxay xukuntay, dowladda u xukuntay mar kale oo ah in xabsiga lagu hayo ay noqonaysaa 4 dhalinyaro ilaa dacwadii ka dhammaanayso. Dowladda waxay u sababaysay nankooda haddii banaanka ay joogaan waxaa suurtagal ah inay baxaan oo waddanka ay ka cararaan, iyo waxay yiraahdeen haddii banaanka ay joogaan waxaa kaloo suurtagal ah dadka inay dhiba dhaawac ama dhib inay gaarsiiyaan ama amniga inay khatar ku noqdaan. Case fiican ay soo bandhigeen dhanka difaaca oo waxay yiraahdeen haddii dad ay dhibi lahaayeen intay joogeen ay dhaawac iyo dhib ay amniga gaarsiin lahaayeen, laakiin lama hayo.
Marka aad dhageysatay sida ay dooda iyo dacwadda u socotay iyo sida loo wiilashan garyaqaanadoodu ay u difaacayeen dembiga lagu soo ogay, ma isleedahay dhalinyaradan dembiga lagu eedeynayo wax la difaaci karo uu yahay?
Ana sida ila muuqato wax la difaaci karo way ila tahay, sababtoo ah haddaad aragto keiska gelinkii hore markii oo ay yimaadeen nimankii oo dowladda markay soo bandhigayeen dacwadooda, waxay inta badan dacwadooda ku salaysanayd haddaad maqlaysay CHS lagu soo celcelinayo. Waa dad oo jawaasiis ah oo dowladda u shaqaynayay oo lasoo adeegsaday oo horkacay dhalinyaradan iyagoo iska dhigaayo inay dhalinyaradaasi isku mabda' yihiin isku meel ay wada socdaan marka halkaas waa meesha ay ka qabsadeen waxaa la yiraahdaa government entrapment haddii oo dowladda ay wax ay kuu dhigto adoon diyaar u ahayn inaad samayso aad ficilkii aad samayso ficilka noocaas oo kale markaasi dembi kuguma noqonayo waa qaanuunka maraykanka marka dhankaasi waa dhan laga difaaci karo marka loo fiiriyo laakiin mushkiladaa jirto ah kaysekan kays oo dhib badan waayo wuxuu ku dhib badan yahay dhinac wuxuu ka taabanaya freedom of expression oo ah qofka inuu xor u yahay wuxuu rabo inuu ku hadlo wuxuu rabo inuu fiirsado wuxuu rabo inuu meel ku dhegsado hadda waxaa lagu haystay social mediaha mid ka mid ah inuu ugu dhegsanaa maalan sheekh anwar awlaqi oo kale marka dadaa hitler ugu dhegan laguma tilmaamo inay yihiin naazistiyaal marka freedom of expression ayaa halkan taasoo kale ay ku doodi karaan qolada difaaca
weydiiyo marka maanta maxkamad waxaa isku yimid soomaali aad u fara badan oo dhinacyada kala gedisan ee bulshada leh dad badanna waxay ku doodayeen marka la fiiriyo wiilashan sida aad sheegtaba in taariikh hore oo dhibaato aanay lahayn maxaad u malaynaysaa in ugu wacnaa dhibkan dhalintan inay gasho ama la soo xiro
dad oo dhallinyaro iyaga la mid ah oo kalaa loo adeegsaday oo iska dhigaayo in fikirkan oo ah in oo ISIS maaragtay lala garab dagaalamo oo loo baxo oo maaragtay oo jihaadka ah rag noocaas oo kalaa sababu ahaa runtii inay jeel galaan wiilashan dhallinyarada ah marka taasaa la dhihi
karalaakiin ragga ka hor waxaa lagu eedeynaya qaarkood inay isku dayeen inay baxaan in la soo celiyey in mataqaanaa muddo fara badan laga socday kadibna sida ay ku doodayaan qolada dhinaca dowladdu in markaa kadib ayagu dadkan ay u shaqaalaysiiyeen taasina ay keentay inay information iyo warar badan ay sidaasi ku helaan sidaas bay ku doodayaan iyagu
asaasi ku doodayaan dhinacaasi waa dhinac aan ku dhahayo kayskan wuu adag yahay sababta wuxuu faraha la gelaya aan ku dhahay meelo kala duwan ee ka mid tahay ideology maalan hadda ideology waxaa ka mid oo kale khilaaf alislaamiya muslimiinta o dhan way isku waafaqsan in la soo celiyo laakiin qoladan ka dagaalamaysa ciraaq ma tahay qoladii saxda ahayd oo alkhilaaf alislaamiya soo celin lahayd waa dood taagan waay taas dood inay gasho ayay ku habboon tahay marka laakiin dowladda maraykanka markii waddankan aan joogno siyaasiyan ha ka ahaato ama diidmo dadka qaarkood ay diidantahay ama dana iyada ay ilaashanayso qoladii ay geliso liiska argagixisada qoladaasi ciddii la shaqayso waa dembiile
sheekh xasan jaaliyadda soomaaliyeed marka la fiiriyo arrintan syria oo kale ilaa iyo hadda waxaa u xiran marka lagu daro lixdan wiil afartii halkan ku xiran iyo labada sindiga ku xiran iyo labadii hore loo xukumay waa sideed qaarna way baxeen maxaa jaaliyadda la gudbin maadaama ad waad ka mid tahay dadkii communityga hadday noqon lahayd culimadii hadday noqon lahaydba dadkii communityga u adeegay
jaaliyadda waxaa la gudboon oo hadda annagana aan ka shaqaynaynaa task force ay leedahay jaaliyadda inay samaysato task force waxa waaye task force mana waxa weyaan guddi howlgal sameynayo howlgalkay sameynaya waxa waaye dhibaatooyinkan oo dhan in lasoo xasriyo maxaa dhibaatana haysatakun oo dhinac walba ah khaasatan dhinaca dhallinyarada iyo dhinaca arrimahan ku saabsan xagjirnimada iyo arrimaha ku saabsan argagixisnimada maxaa runka ah maxaa siyaasad ah maxaa maaragtay community ahaan aan dhihi karnaa waa ka qaban karnaa awooddan intay la eg tahay qaabkii wax loo qaban karaa waxay u baahan tahay community inuu fariisto uu isla hadlo haddii taas aysan dhicin afar afar iyo shan shan ayaa dhallinyaradaas loo xirxiraya markaas meeshaan aan ku ooyneynaa
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan xasan cali maxamuud xasan jaamici oo u waramayay wariyaheena maxamuud mascade
waa tahay dhegaystayaal mar kale subax wanaagsan meel kastooad naga dhegaysanaysaan dowladda masar ayaa xabsiga ka sii daysay 20 qof oo soomaali oo tahriibayaala kuwaasoo xabsiga la dhigay xilli ay doonayeen inay tahriibaan wariyaha v o a ee magaalada qaahira xuseen saxnuuni ayaa warbixintan noo soo diray
dowladda masar ayaa sii daysay 20 qof oo muhaajiriin soomaali ah oo ku jiray xabsiyada waddankani kuwaasoo toddobaadyo ka hor ciidamada amniga ay xireen xilli tahriibiyaasha ay isku dayayeen inay ka tahriibaan xeebaha masaarida tahriibiyaasha soomaaliyeed oo isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa la sii daayay ka gadaal markii hay-adda UNHCR ta xafiiskeeda magaaladan qaahira dadaal badan ay gelisay sii dayntooda qaar ka mid ah dadka xorriyadooda dib u helay ayaa ii xaqiijiyey in wax dhibaato aysan kula kulmin xabsiyada masaarida intii ay ku jireen warbaahinta masaarida ayaa xaqiijiyey in weli 10 qof oo Soomaali ah ay ku jiraan xabsiyada wadankani, kuwaasoo la soo qabqabtay ayagoo isku dayayay inay si sharci darro ay uga tahriibaan xeebaha wadankani. Wiil ka mid ah tahriibiyaasha Soomaaliyeed ee la soo daayay oo aan kula kulmay magaaladan Qaahira ayaan weydiiyey qaabka loo soo daayay iyo waxa ay la kulmeen inta ay ku jireen xabsiyada masaarida.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Maxamed Jaamac Faarax. Waxaan ka baxay, isku dayay inaan ka baxo dalka Masar, waxaan u socday dalka Talyaaniga, waxaana lagu qabtay qayb ka mid ah wadanka Masar. Waxaana la soo daayay xalay, annagoo tiradeenna ay tahay 10 wiil iyo 10 gabdhood. Dadka meesha hadda aan uga soo tagnayna waxaa waaye 8 gabdhood iyo 3 wiil aan meesha uga soo tagnay. UNTA na soo daysay dadaal badan ay sameysay, dad badan oo ka mid ah looyara ay sameeyey jaaliyadda Soomaalida. May ilaa hadda wax dhibaato aan la kulmo ma leh. Dadkan si fiican bay noo caawiyeen, alxamdulilah, wax dhibaatana ma naar. Ciidamada Masar iyo dhammaan waxay noo caawiyeen si fiican, wax walba aan baahnayn iyo khidmadeena ayagaa na siinayay, wax dhibaatana noomaysa geysan, laakiin way na caawiyeen.
Toddobaadkii hore ayay ahayd markii dowladda wadankani ay sii daysay 12 qof oo muhaajiriin Soomaaliyeed, kuwaasoo ku xirnaa xabsi ku yaala magaalada Iskandariya. Sidoo kale sanadkii hore ayay ahayd markii ciidamada masaarida ay sii daayeen 10 qof oo tahriibiyaal Soomaaliyeed ah, kuwaasoo isku dayayay inay si dhuumaalaysi ah uga tahriibaan xeebaha dalkani. Bishan horaanteedii ayay ahayd markii gabar Soomaaliyeed ay ku geeriyootay xeebaha Masar xilli tahriibiyaal kale oo Soomaaliyeed ay isku dayayeen inay u tahriibaan wadankaasi Talyaaniga. Arrimahan ayaa imaanaya xilli 400 qof oo muhaajiriin Afrikaan iyo Carab ah ay ku geeriyoodeen badda u dhexaysa dalalka Talyaaniga iyo Liibiya kadib markii ay degtay doomihii ay saarnaayeen. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Markana dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Umuraha Islaamka, waxaa alaaba nala socodsiiya Xuseen Barre Aadan u akan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Umuraha Islaamka ee toddobaadkan. Wasaaradda Waxbarashada ee dalka Masar ayaa waxa ay sheegtay iyada oo wada qorshe looga hortagayo xagjirnimada in laga saarayo manhajka waxbarashada ee dugsiyada hoose iyo sare ee dalkaasi maadooyinka diiniga ah ee la xidhiidha taariikhda Islaamka qaarkood, gaar ahaan kuwa ay sheegeen in ay dhiirigelinayaan jihaadka iyo la dagaalanka dadka aan muslimka ahayn. Ra'iisul Wasaaraha Masar Ibrahim Mahlab oo go'aankani taageeray ayaa waxa uu sheegay in ururada xagjirka ay adeegsanayaan qoraalada diiniga ah ee aan waqtiga iminka la joogo la jaanqaadaynin ama aan khuseynin si ay u abuuraan dhalinyaro xagjir ah oo aaminsan fikirka xagjirnimada. Ururada diiniga ee dalka Masar ayaa si aada uga soo horjeestay arrintan. Haddaba, arrimaha ugu weyn ee taariikhda Islaamka khuseeya ee laga saarayo manhajka waxbarashada ee dalka Masar waxaa inoo sharxaya Axmed Xirsi Maalin oo diraasaadka sare ee Islaamiga ah ku diyaariya dalkaasi Masar.
Maalmahan dambe waxaa soo cusboonaaday arrimo la yiri waxaa laga saaray manhajka Masar oo weliba ku saabsan taariikhda Islaamka ku saabsan. Waxyaabaha la sheegay in laga saaray amase manhajka masaarida laga saaray waxaa ka mid ah taariikhda Cuqbat ibn Naafic oo ahaa ninkii furay waxa loo yaqaano Maqrib al-Carabi oo nin taabici ahaa. Sidoo kale waxyaabaha la leeyahay waa laga saaray waxaa ka mid ah Salaxuddin al-Ayyubi, weliba arrimihii quseeyay jihaadkii ama xataa xoreyntii uu Baytul Maqdis sameynayay. Sidoo kale waxyaabaha la sheegay oo dadku leeyihiin waxaa loogu talagalay in lagu qariyo arrintan waxaa ka mid ah waxyaaba yaryar oo shikaayaad ama maxatala sheekooyin yaryar oo ardada yaryar oo dugsiga hoose iyo loogu talagalay oo ku qornaa manaahijta in la bedelay, sidaasna ay ku macnaynayaan dadka kasoo horjeeda in lagu qarinayo isbeddelka rasmiga ah ee la sameynayo ee la doonayo in bulshadii laga saaro shiriirkii ay caalamka muslimka la lahayd iyo ka tirsanaanta maxatala caalamka islaamka ka tirsantahay iyo islaamka ay asalka u leedahay in la bedelay ku eedeynaa. Sidaas darteed lagu qarinayo xikaayaadka yaryar oo la tuuriyay ama sheekooyinkaas laga bixiyay arrimaha asarka oo la bedelayo. Marka saxaafadan kulli aad ay usoo maxaatiraada welida kuwa oo qolayinka mucaaradka u badan wax ka qorqoray, laakiin weli waxaa jiro meelaha qaar kutub la gubayaa jirtay oo weliba xataa uu ku jira nin qaar culamadii agar kitaab ay kutub ay qoreen ay ka mid aheyd oo meel muuqata lagu gubay. sababtana waxaa lagu macneeyay in kutubtaasi ay dhiiri gelinayaan xag jirnimo iyo maxaa tiraahdo fikir adag iyo waxyaaba noocaas oo kale ah lagu macneeyay.
Dadka faallaya siyaasadda dalka Masar ayaa sheegaya in wixii ka dambeeyay markii talada ay la wareegeen militarigu inay sii xoogaysteen kooxaha loo yaqaano liberaaliyiinta iyo dadka taageersan in diinta iyo siyaasadda la kala saaro, waxaana astaamahaasi arrintaasi muujinaya ka mid ah baaq uu soo jeediyey mid ka mid a wargeysyada dalkaasi, gaar ahaan qoraa la yidhaahdo Doctor Shariif Shobashi oo ku baaqay in toddobaadka dambe la qabto isku soo bax ballaaran oo ay ka soo qayb gelayaan ilaa iyo 1 million oo qof oo lagu qabanayo fagaaraha caanka ee Taxriir, halkaasi oo uu ku baaqay in dumarku ay iska dhigaan xijaabka madaxa lagu asturo, taasi oo ay warbaahinta dalku siyaabo kala duwan uga hadashay.
Waxay ahayd arrin hal nin oo saxafiya uu ku dhawaaqay oo uu yidhi waa inaan sameyno mudaaharaad oo mata banaanbax lagu sameynayo oo xijaabka layskaga siibayo la tago Taxriir. Meeshii weyne banaanbax laga sameyn jiray waagii maydaankii Taxriir in la tago, arrintaasna ninkaas unbay ilaahay hadda ku ekeed ma ahayn cid kale oo la qaadqaaday ama kula jirta arrintaas maanan maqal. Sidaa darteed waxaa ninkaasi radiyey ama si fiican in badan uga jawaabay dad badan oo xataa Azar ay kamid tahay, meelo badan Azar ay kamid tahay iyo dad culuma oo kala duwan. Asagu waxyaabaha uu ku salaynayay arrintan waxaa ka mid a inuu leeyahay waxaan uga daysanaynaa arrintan islaan hore oo masaariya Huda Shacraawi la dhihi jiray iyadana tarkeeda xijaabka siitay hadda ka hor bilowgii qarnigii 20aad iyo arrimo sidaas oo kale inuu leeyahay xorriyada macnaha gabdhaha waa in la xoreeyo iyo waxyaaba sidaas oo kale ah. Inkastoo saxaafaddu ay aada uga hadashay oo ninka warkiisa aada loosoo qaadqaaday, dad badanna wali u jawaabeen oo wakiilka Azar amase in mas-uul Azar ka tirsanaa ka mid ahaa oo aada arrintaas uga jawaabo oo yidhi hadalkaasi waa hadal gef islaamka ku ah iyo Masar islaamnimadeeda ayna tahay in laga hortago.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waa tahay dhegeystayaal, intaasina ku dhaafno barnaamijkii Amuuraha Islaamka, haatanna kusoo dhawaada kaalimaha sugaanta iyo heesti Jajumo. Waa tahay waali halkaad nagala socotaani waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalimaha sugaanta iyo heesta Jajumo.
Heestaasi Jajumo ayaa gabagabo u ahayd guud ahaan idaacaddeennii aroornimo ilaa iyo 4 galabnimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa Cabdiraxmaan Fure iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.